Luka 3.
Pachaka cha kumi ndi chisano cha ufumu wa Tiberio, fumu ya ku Roma, Poncio Pilato anali bwana mkubwa ku Yudea. Herode ankalamulira ku dera la Galilea. Filipo mbale wake ankalamulira ku dera la Itulea ndi ku dera la Trakoniti. Lysanias ankalamulira ku dera la Abilene. Ndipo Anasi ndi Kayafa anali akulu ansembe onse. Panthawi imeneyo Mulungu adampatsira uthenga Yohane uja, mwana wa Zakariya mchipululu. Choncho Yohaneyo adayendera dziko lonse lozungulira mtsinje wa Yorodani, akulalika. Ankauza anthu kuti, tembenukani mtima ndi kubatizidwa, kuti Mulungu akukhululukireni machimo anu. Izi zidachitika monga zidalembedwera mbuku la mneneri Yesaya kuti,
liula munthu ofula mchipululu, akunena kuti, konzani nsewu wodzadzeramo Ambuye, wongolani njira zoti adzapitemo, dzazani chigwa chilichonse, chepetsani phiri lililonse ndi mtunda uliwonse, wongolani njira zokhotakhota, salazani njira zazigolowondo, motero anthu onse adzaona chipulumutso chochokera kwa Mulungu.
Anthu ambiri mbiri ankabwera kuti iye awabatize. Tsono iyeyo ankati,
ana anjoka inu, ana kujenyeza ni ndani kuti muthawe chirango cha Mulungu chikudzachi? Chitanitu ntchito zosonyeza kuti mwatemedwadi mtima, ndipo mitima mwanu musayambe kuzomanena kuti Atate athu ndi Abrahamu. Ndithu ndikunenetsa kuti Mulungu angathe kusandusa ngakhale minyala ili apayi kuti ikhale ana a Abrahamu. Pali pano nkhwangwa ilikale pasinde pa mitengo. Choncho mtengo uliwonse usabala zipaso zabwino azawudula nkuponya pa moto.
Pamenepo anthu aja adafunsa Yohane kuti,
tsono ife tizichita zabwino zanji?
Iye adati,
amene ali ndi minjiro iwiri apase kunzake amene alibe, ndipo amene ali nacho chakudya achiteso chimodzimodzi.
Kudabweranso okhometsa nsonkho kuti Yohane awabatize. Iwo adamufunsa kuti,
aphunzitsi, kodi ife tizichita zabwino zanji?
Iye adati,
musamakhometsa nsonkho mwonjezera pa zimene adakulamulani.
Asirikali omwe adamufunsa kuti,
nanga ifeyo tizichita zabwino zanji?
Iye adati,
musamalanda za munthu aliyense pakuopseza kapena pakumunamizira. Musiputira ndi malipiro anu.
Chiyembekezo cha anthu chidayamba kukula. Ndipo onse ankaganiza za Yohane kuti kapena ndiye mpulumutsi olonjezedwa uja. Tsono Yohane ankawauza onse kuti,
ine ndimakubatizani ndi madzi, koma akubwera wina woposa ine, ameneyo ine ndine osayenera ngakhale kumasula zingwe za nsapato zake. Iyeyo azakubatizani mwanzimu oyera ndiponso mmoto. Chopetera chake chili mmanja kuti apete tirigu wake. Sono azathira tirigu munkhokwe, koma mumakhusu azawatentha moto osazimika.
Yohane ankalalikira anthu uthenga wabwino pakuwalangiza motero, ndiponso mwanjira zina zambiri. Komanso adadzudzula mfumu Herode chifukwa chokwatira Herodias, mkazi wa mbale wake. Ndiponso chifukwa cha zoyipa zina zambiri zimene ankachita. Pambuyo pake, kuonjekezera pa zonsezi, Herode adatsekera Yohane yomdende. Tsiku lina anthu onse aja atabatizidwa, Yesu nayenso adabatizidwa. Pamene iye ankapemphera, kuthambo kudatsekuka, ndipo mzimu woyera adatsikira pa iye, akuoneka ndi thupi ngati la nkhunda. Tsono kudaveka mawu ochokera kumwamba akuti,
iwe ndiwe mwana wanga wapa mtima, ndimakondwera nawe kwambiri.
Yesu anali ndi zaka ngati 30 pamene adayamba ntchito yake ya kuphunzitsa. Anthu ankamuyesa mwana wa Yosefe, amene anali mwana wa Eri, mwana wa Matati, mwana wa Levi, mwana wa Meliki, mwana wa Yanai, mwana wa Yosefe, mwana wa Matatiasi, mwana wa Amosi, mwana wa Nahumu, mwana wa Hesiri, mwana wa Nagai, mwana wa Mahati, mwana wa Matatiasi, mwana wa Semiini, mwana wa Yoseke, mwana wa Yoda, mwana wa Yohanani, mwana wa Resa, mwana wa Zerubabele, mwana wa Salatiele, mwana wa Neri, mwana wa Meliki, mwana wa Adi, mwana wa Kosam, mwana wa Elimadama, mwana wa Ere, mwana wa Yose, mwana wa Eliezere, mwana wa Yorimu, mwana wa Matati, mwana wa Levi, mwana wa Simeon, mwana wa Judas, mwana wa Yosefe, mwana wa Yonam, mwana wa Eliakimu, mwana wa Melea, mwana wa Mena, mwana wa Matata, mwana wa Natamu, mwana wa Davide, mwana wa Yese, mwana wa Obede, mwana wa Boaz, mwana wa Sala, mwana wa Nasun, mwana wa Aminadab, mwana wa Adimini, mwana wa Arini, mwana wa Hesrom, mwana wa Perez, mwana wa Yuda, mwana wa Yakobo, mwana wa Isaac, mwana wa Abraham, mwana wa Tera, mwana wa Nahoro, mwana wa Serugi, mwana wa Reu, mwana wa Peregi, mwana wa Ebere, mwana wa Sela, mwana wa Kainani, mwana wa Arifaksadi, mwana wa Semu, mwana wa Noa, mwana wa Lameki, mwana wa Metusela, mwana wa Enoki, mwana wa Yared, mwana wa Mahalalele, mwana wa Kainani, mwana wa Enos, mwana wa Seti, mwana wa Adamu, amene anali mwana wa Mulungu.